Mari,
Meilyr.
ti'n gwybod beth dwi'n hoffi am gyflwyno podlediad?
Meilyr, allai feddwl am filoedd o bethau. Beth wyt ti'n hoffi, Meilyr?
Beth dwi'n hoffi da, ydy, dyn ni'n cael platfform i'n lleisiau ni, yn dydyn.
Mae dan.
O, a ti'n gwybod be?
Be?
Sôn am llais, mae llais Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd.
Waw, Meilyr, oedd hwnna jyst pop y mewn i dy feddwl di, dyfa? Waw,
Do.
ti mor dda neu segwys,
Diolch, Mari. Dyna pam mae gennym fi feicroffon ymlaen ni.
Wel, mae Llais Cymru yn rhoi cyfle i bobl rhoi adborth ac i rannu straeon am y system iechyd a gofal cymdeithasol. Dim ots ble chi'n Nghymru, eich oedran chi, eich rhyw neu unrhyw gefndir o gwbl, mae nhw eisiau clywed ganddo chi.
Wrth ddod yn wirfoddolwr llais, fe gewch chi rannu eich profiad a chodi'ch llais ar ran y gymuned.
Os ydych chi moyn mwy o wybodaeth, ewch i wefan Llais Cymru, sef llaiscymru.org.
Neu fedrwch chi ffonio ar 02920-235-558.
Helo, a chroeso nôl i Siarad Siop gyda fy Owain Tudur Jones i fy Elyr Fflur. O na, hang on. Hang on. Helo, a chroeso i Siarad Siop gyda fi, Mari Beard, a fy Owain Tudur Jones i fy Elyn Fflur, Meilyr Rhys Williams.
O, pa, sgwni, pan bod ti
Finally.
wedi defnyddio'r enwau yna, Mari?
Tyfa pam, achos falle, oedden nhw yn cyflwyno pan o'n ni ar heno.
Heno, neithiwr.
Neithiwr.
Wel,
Nid chi wylio?
ddim neithiwr oedd o.
Nath...
Nos lun oedd o'n de. Achos mae'n
Yeah.
mae dydd mercher rwan i fod bod ni'n recordio'r nos fawrth.
Sorry about it. Gaf i weithio ti be wedodd fy anti amdano fe. Hoffwn ni weld M&M ar y soffa'n reolaidd. It's a gift. A mae hwnna yn dod o anti Sian. So, come on, guys. Os chi eb wylio fe, ewch nôl i wylio, oedden ni'n donic yn o'n i ar y soffa na mi. Oedden ni'n donic
O,
i
da ni
bobl
mor
Cymru.
humble, da ni mor wylaidd.
Ni mor wylaidd. Oedd y soffas yn gyfforddus, guys. Nath Meilyr weld yr hen soffa, a nath ni cymryd dros y socials heno, a nath Meilyr roi fel fe'n canu goodbye my lover yn edrych ar y hen set. Ond nath nhw'n tynnu fel lawr.
Nath nhw'n tynnu fel lawr, o'n i'n fod i ddangos y darn yn yr set, mae rhaid, whoopsies, sorry.
Whoopsies.
Ond mae dyna sy'n mor dris, mae'r hen soffas jyst dal yn eistedd yna. Ac ti'n meddwl am fatha Toy Story a sut mae pethau yn fyw go iawn.
A ti'n meddwl am Toy Story a pethau, Meilyr?
O'n i'n meddwl, o oh, bechod, be sut mae hyn yn teimlo yn eistedd yma ar ben hynny'n.
O, diolch byth.
Mae'r
diolch
soffas...
byth, na beth maen nhw'n meddwl. Oh, god, dim mwy o bums Cymru arna fi, diolch. Ga i eistedd ôl a jyst relaxio nawr yn hytrach na gorfod dal y straen.
Mae rhaid i fi ddweud, oedd Mari a fi ar y ffordd nôl fyny neithiwr, sorry, nos lun, yn deud, dyn ni'n recordio hwn os fawrth, jyst chi gael ddall o ran
oedden
cyd-destun
ni fod,
amser.
Ond grandwch, grandwch. O'n i fod i recordio hyn neud heno. Nes i ar y ffordd gweithio Meilyr, sa'n meddwl bod ni'n mynd i cael cyfle Meilyr, achos fi'n meddwl bod ni'n mynd i chwarae silly buggers a neud lot o fideos. A na ddweud, na, na, Mari, na, fel un. Cyrraedd, uh-oh. Dim amser.
Ond hefyd nath o'n ei stopi gael bwyd yn Aberystwyth, felly oedden ni fatha, o, oh, mae'n ddigonedd amser drwy pnawn fan hyn i neud fel licio ni.
Silly.
Do'n ei amser ac o siŵr.
Doedd na'n amser.
Ond dim ots. Ond oedd Mari a fi ar y ffordd fyny yn y car yn deithi'n gilydd, dyna di'r fwyaf ymlaciedig da ni wedi bod ar y soffa, felly.
Ac dyn ni wedi bod, Chris, wedi bod ar y soffa mwy na gyn nhw'n gorffennol.
Wel, dyn ni'n
hen het, dyn ni'n neud mynd o'r heno, soffa heno, dyn ni'n meilydd.
O, dyn
A na, oedd yn really, oedd yn, actually, y tro cyntaf fi ddim wedi bod yn absolutely terrified.
Oedd yn hwyl, oedd yn ysgaf.
Ife achos y set, ddo?
Na, dwi'n meddwl bod ni'n cael...
pam.
Na, dwi'n meddwl bod ni'n cael trafod rhywbeth ni'n gyfforddus yn siarad amdano fo.
Ie, yeah,
ac achos na'r peth yna ydy siarad amdano ni'n hunain, da ni'n dda iawn yn gwneud hynna.
My favourite topic. Ond hefyd, fi yn meddwl bod yn, fel, 7 months pregnant, ti just kind of give less of a shit.
Be di topic mastermind ti, Mari? What is your mastermind topic? Myself.
Me, myself and I. Dim ffilm gan Jim Carrey. Fi.
Er gan.
Ond mi myself and Irene oedd hwnna, yma.
Me, myself
Self
and I.
Myself and I, mem and byw, byw, byw mastermind topic ti o ddordeb.
Dwi'm yn gwybod os oes gennyn. Dydy RuPaul's Drag Race, dydy'r wybodaeth RuPaul's Drag Race gennyn ddim digon da.
Na, dim...
Felly...
Mae'n sy'n mynd nôl i wylio nhw, ddo?
O, ond mae'n gymaint o benodau.
Oh, God. Ie,
Wrach
sy'n
Britney...
dewis cyfres pump, dyda?
Wrach swn i'n dewis un album Britney Spears. Dwi'n bod
Right,
paid mes o'n echoedd.
Ie, ond be fel, just lyrics, bydd hwnna, fe?
Dwi'n bod fatha pryn nath i berfform...
Dwi'n bo.
Dwi'n gwybod... Llen uwch llyn. Ychdi dopig.
Jesus Christ. God, Meilir, ehangad dy...
Arwelion.
Arwelion dy ymenydd. Wel,
Ysys
sy'n ni...
i.
Sy Wel, Harry Potter y fe, ond, as
Ie.
in, you know,
So
sy'n ni ddim eisiau
subject.
mynd arno wneud Harry Potter, achos Turfy Turf Queen.
Ie, ddim
Falle,
eisiau rhoi
falle bys
pres y
ni'n gwis...
boced.
Falle sy'n ni'n gwisgo fel trans flag, like
Fel nes di
dress.
ddoe gwisgo bathodyn Trans Lives Matter.
Yeah, methu gweld y ddo.
Ie,
Mae'n
nes i flipio fe
tiny.
drosodd. O'n i'n gallu, o'n i'n gallu sbio nôl, no,
Yeah?
o'n i'n dall
Oh,
be oedd
okay.
o.
Wel, i fod yn deg, sa'n edrych nôl ar heno, dwi.
Wyt ti wedi
Mi
edrych yn
fyddai
ôl?
yn...
Ie, well bod ti.
Falle, I mean,
A
fel pa
pawb
mae'n
arall
gath.
adre. Mari, mae rhaid i
Oh,
gefnogi.
Meilir, o'n i yna, I was there.
French row seat. Wyt ti wedi edrych yn ôl ar cyfweliad yr wythnos? Heb law ni ar heno, yr un sydd wedi cael lot fawr o sylw, sef Piers Morgan ac y ddynes sydd wedi dod allan a cyhoeddi mae hi, arna hi mae'r cymeriad yn Baby Reindeer wedi i'w seilio, sef
Fiona
Fiona Harvey.
Harvey. Mae Meilir, es i i'r hairdressers ar ôl gweld yr interview yna, fel ti'n gallu gweld, fi di mynd am stêl gwallt. Turns out. Ti'n eitha tebyg.
Ond Mari...
Nes i edrych ar llun o'n i fel, oh, fucking hell.
Ond Mari ar ffordd lawr ac yn eistedd soffa heno jyst yn gwneud impressions o Jessica sydd yn gwneud
Ie?
yr rhan ac yn gwneud impressions ac oedde ti'n swnio'n debyg iawn chwarae teg oedd dy
O'n i ddim,
perfformiad jyst yn
o'n i'n
wir.
neud impressions o'r interview. A'r peth yw, gyda'r interview mae gyda Piers Morgan, mae fe'n exploitative, mae fe'n disgusting, Piers
Bully.
Morgan yw un o'r pobl gweithaf ar y blaned yma, sori. Nath y weld cyfle gyda menyw vulnerable iawn, sydd yn hefyd yn eitha peryglus, frankly, a rhoi platform iddi hi i siarad, ond oedd e'n really, really weird interview, fi'n credu. Oedd e'n mynd ar ei hôl i braidd. A dwi ddim yn politician. So mae angen mynd ar ei hôl hi. Mae obviously ddim yn berson, tywed, iach iawn. Ond I couldn't help myself, could I? Nes i fi watch it fe gyd.
Dwi'n meddwl eich bod ni
Dwy
mor efo
waith.
Christy cael dyn ni wedi cefnogi fo mewn ffordd, ond o.
Do, wrth gwrs byddai. A fi fyna yn... Wedi wasio fe dwywedd. Fi'n cwotio fe bob 2 seconds.
Ti'n gwylio fo ddwywedd?
Do, fi'n wedi. I loved it.
Mari.
I know, fi'n gwybod.
Ond
Fi'n
mae rai fi ddeud
berson
e.
erchyll.
Mae, wel, dyn ni gyd yn contradictions in forms, dyn. Dyn ni,
Diolch, Meilir.
gosh, oedd hwnnw mor ddoeth gynnau. Oedd hi'n llwyddo i fatha perswadio'i hun o'i atebion mor dda. Ond fel ti'n dweud, oedd o ddim yn cuddio ar ffaith bod y ddynes yma'n cael i'w exploitio, yn cael ei bwlio gan Piers Morgan. Ac oedd o jyst yn i'w fforddio hi ac yn i'w chywilyddio hi. Ac oedd o'n anghyfforddus.
Oh, mae'n fascinating.
Oedd o'n fascinating. Mae'n ero
Oedd
i
o'n
hynna.
fascinating, achos gweld sort of hi yn sgramblo am atebion ac yn... Unwaith oedd hi'n sort of sôn am bod hi'n mynd i swio nhw, a wedyn oedd Piers Morgan yn dweud, well, in discover, achos oedd hi'n, fi ddim wedi danfon un e-mail, haven't done any of this, any of that, I may be sent him a letter. A wedyn ni, ma, sorry, fi'n meddwl stopio. A wedyn ni, nath Piers Morgan sort of gweud, well, in discovery, byddwn ni'n cael hwnna i gyd. A wedyn oedd hi fel, well, even if I did send an email, the other stuff isn't true. A ti'n fel,
Ie, a mae'n dechrau yn raflon dy derbyn y
Mae ti.
diwedd. Yndi, a mae...
Piers Morgan yn mynd yn really weirdly obsessed am pa grades gath hi yn coleg.
Dwi'n
So what's
meddwl,
that
mae nhw i
about?
gyd, yn amlwg, dyma sy'n drist ydy, yn amlwg oedd o a'i ymchwilwyr wedi ffeindio'r wybodaeth mae gyd o flaen llaw, doedden nhw mewn i ddatgelu hynna o'i blaen hi, achos oedd dyna drenau ddi o chybiaeth nhw, dwi'n meddwl. Ond yn amlwg oedden nhw'n gwybod ac yn nhw dystiolaeth drwy be bynnag maen nhw'n wneud. Ac ti'n dweud, Piers Morgan a'i phone hacking scandal.
Yeah.
Ti'n gwybod? So yn amlwg oedd o'r wybodaeth mae'r dystiolaeth mae'i gyd. So oedd o jyst yn pwysio hi ddeud y pethau yma, oedd o'n gwybod bod o'n medru...
O, fi
Oedd gynnu fo'r
gweld.
atebion iddyn nhw'n dweud. So beth cwbl oedd
Ie.
o'n ei wneud, dyma i wrthych chi weld pa mor bell wyt ti'n fodlon yn ei di fod, dweud clwydd am y
Ond,
pethau yma.
sy'n rili really fwynhau hi just fel, yeah, they're okay. Well, no,
Ac...
what grades did you get? Yeah, they're okay grades. Ond oedd e'n pwysio i, oedd hi fel, yeah, no, oedd nhw'n fain. Ddim yn fodlon gweud beth o'n nhw.
Ie, neu os oedd hi wedi cael rhai go iawn. Ond mae'n gymaint o... Mae'n lot fawr o frawddegau nath i ddeud sydd bellach wedi cael i'w coinio, neu sydd wedi cael i'w...
No, I'm sorry, I'm not attractive to young boys without a job, no offence. Sorry, like, it's an iconic line.
Ynddi, a pan nath i ddeud, nath o ofyn i fi gysgu fo
Oh,
spot mor gwyrdd ar ei wyneb. No, I've got a boyfriend.
I mean, yeah, mae'n un o'r pethau na nhw, a fi'n gobeithio bod, mae just, what's going to happen nawr?
Mae'n anhygoel bod yna ddim cefnogaeth. Falle bod i wedi cael cynnig cefnogaeth iechyd meddwl, ond o be dyn ni'n wybod a be dyn ni'n weld, does
Doesn't
ganddi
look
hi
like
neb
it.
tu ôl iddi nag oes yn ei chefnogi hi nag yn cynnig i
Wel, dyn ni ddim
cynnig.
yn gwybod, dyn ni. Dyma
Na.
beth sy'n beryglus. Ni ddim yn gwybod, so... Mae fi'n gwylio fe gwneud impressions ohono hi. She's a real person. I don't know, fi'n yn gwybod be i wneud efo fe, ond fi wedi watch efo diwedd and I loved it.
Wel,
Achos,
mae'r
I love this shit.
chwilfrydedd dynol ydy ond, de, dynol, natur
Yeah.
ddynol, fatha, da
Yn
ni'n...
yr un ffordd, fi'n gwrando ar murder podcasts a pethau, ti'n mynd?
Dwi wedi gorau stopio gwneud hynny, flynyddoedd yn ôl. Dwi'n mwyn gwybod sut i gallu neud nhw, ac oedd yna ffeithiau ar fy... Oedd yna ffeithiau ar fy dda hwyliau fi.
Yeah. Mae rhai really tywyllon. As in, they're really bad murders.
Mae'r rhai mediocre, fine.
Speaking of which,
Be?
ti di gweld Gypsy Rose Blanchard yn ddiweddar?
Oh! Oh! Can you stay on
So,
it?
os chi
Segway
ddim yn
band.
gwybod...
Oh, dwi'n meddwl hwnna
Goed,
oedd
oedd hwnnw'n
y
rili... Oedd hwnnw'n
segway gorau ti
rili...
erioed. Dwi'n ei ddweud
Gwyl, o ti Lenin y Subway?
Y segway.
Segways, Brennan Subway. But long. Sorry.
Oh my gosh, nes i trio peidio, nes i suppressio cacl fan i'r microfon ac dwi wedi swnio fel rhyw byrfod.
Oedd hwnna'n insane. Oedd hwnna'r peth mwyaf insane fi wedi gweld ti'n ei dweud. Oedd hwnna'n... Ti'n mynd i dorri hwnna mas.
Anyway, nôl at Gyp...
Anyway, Gypsy Rose Blanchard.
Ro, deitha ni chdi bach am pwy di Gypsy Rose Blanchard, Mari?
So, os chi'n mynd gwybod pwy yw i, oh, go, where do you begin? Mae'na lwythi o rhaglen i ddogfen ond dan i hi. Mae'na, beth oedd enw'r rhaglen yna ar star?
Ddim
Fel, oedd yn dramatisation o'i bywyd hi. Nath hi gael ei magu gan ei mham yn bless ei Louisiana, achos oedd Hurricane Katrina yn involved ar un pwynt. Anyway, mae'n troi allan bod gan ei mham hi salwch o'r enw Munchausen by proxy, sydd yn meddwl bod hi wedi
O
wneud...
Missouri oedd ein dod gyda llaw, carry on.
Ti'n siŵr? Ble oedden nhw'n symud i? Ble oedden nhw'n byw? A
Na,
nath
sorry,
nhw...
carry on.
A nath hi mham hi... Ie, magu hi. Ond oedd hi'n cadw wneud pethau fel gweud bod hi'n 4 mlynedd oed, ond oedd hi actually'n 8. A newid i oedran hi, mynd â hi mewn i'r doctor, gweud bod rhywbeth yn bod arni hi, i'r pwynt ble oedd hi mewn cadair olwyn, oedd dim angen iddi fod mewn cadair olwyn. Oedd hi'n rhoi, oedd hi cael tynnu i dreu o danedd hi allan pan oedd dim angen. Gath hi driniaeth, loads o driniaeth oedd hi ddim angen, achos oedd hi'n iach, ond oedd hi'n ham hi, basically. Well, Munchausen by proxy, look her up.
Ac
Harai.
dyna sy'n afiach, oedd hi'n camdrin i merch yn y ffordd lle
Yn
oedd hi'n
uffernol.
defnyddio hi er mwyn cael tripiau, Make-A-Wish Foundation. Oedd yr ogan bach yma yn cael i'w ffwmpio efo cyffuriau, oedd hi ddim angen achos bod hi mam hi yn perswadio hi i wneud y pethau yma ac i'w
Yn cyfeirio
babio
mewn
hi
na,
hefyd.
meddwl bod hi'n sâl.
Ond,
Oedd Gypsy meddwl bod hi'n sâl.
Ia, ac yn perswadio i merch i feddwl bod hi'n sâl, i fynd fewn i ddeithio doctoriaid mae gyd, sy'n dal yn fascinating hyd yn oed efo profion meddygol mae bobl yn gallu gwneud bod hi wedi cael i'w presgraibio'r holl gyffuriau yma, doedd hi ddim angen. Ac doedd gradurus, nath o'n amlwg gael effaith ar ei chorffi, ar ei meddylfryd hi, ond be ddigwyddodd wedyn, Mari, gafodd hi gariad yn
dod. Pan nath hi droi'n 18, fi'n meddwl, hi'n meddwl hi'n 15, a nath hi ffeindio allan, fi'n meddwl bod hi'n 18, anyway. A nath hi ddechrau mynd yn, nath hi'n gwybod erbyn y pwynt yma, fi'n gallu cerdded, fi'n okay. Ond oedd hi dan influence i mham hi. So be nath hi, nath hi gael cariad, a thi ar Christian Forum i gwrdd â rhywun. A nath hi gwrdd â'r boi yma, ond yn anffodus oedd y boi yma, oedd na lot, ond nath nhw fel danfon lot o negeseuon at ei gilydd, BDSM style, oedd hi'n gwisgo wigs erchyll, yn danfon sexy lluniau i'w gilydd a stwff fel hyn, i'r pwynt ble nath trigger warning, llofruddiaeth a gwaed yn dod lan. Mae'n anodd i wei bod hi wedi manipulatio fe, ond nath yr drafodaeth ddod lan o lladd i'm ham hi, a dyna beth ddigwyddodd. Nath e dorri mewn i'r tŷ, lladd i'm ham hi, a Gypsy yn y tŷ bach, pan ddyn yn digwydd. Wedyn nath y ddau jyst adael, a nath Gypsy fynd ar Facebook i'm ham hi, a gweud the bitch is dead, achos oedd hi'n gweud bod hi'n poeni bod ni'n mynd i ffeindio i'm ham hi. Ond as in, nath nhw ffeindio, a ti'n lli gweud, nath nhw ddim exactly the most, the brightest people, nath nhw ffeindio nhw sort of yn ei di fe, yn bitter breakfast. Like, it was, yeah. Oof. Anyway, nath hi'r carchar, a mae e dal yn y carchar, mae e enough for life, a hi'r carchar, a mae newydd o'r allan o'r carchar, guys.
A mae'n celeb.
Mae hi ar TikTok, mae hi ar Instagram, mae hi, pan oedd hi yn carchar, nath hi briodi rhyw foi, a nath i ddod allan, a oedden nhw'n really weird efo'i gilydd. Cynta nes i weld, oedd na interview o'r ddau ohonyn nhw, a ddyn bod yn slightly, like, oedden overly sexual ar holl bit, which seemed gross. Ond hefyd oedd e fel, oedden really odd, oedd hi'n dal yn dynnu'r llais ferch fach yma. A wedyn, mae nhw, honestly, so fi'n fascinated gyda hi. Mae hi on social media trwy'r amser. Mae nhw'n ardu torri lan.
Na ddo.
Ydyn.
Mae nhw'n di prodi.
Yes, mae nhw'n cael divorc nawr. Ti ddim yn gwybod pam, ond mae yna lifetime reality show mynd i fod yn dilyn hi round. Mae newydd cael nose job, mae'n cael ei gwallt wedi'i wneud.
Mae'n cael danedd newydd.
A nath i weid ar, chos oedd y Mother's Day in America, dyn nhw'n blaen, nath i weid, and naturally, I don't know if you know, but my biological mother is no longer with us. A pawb fel, yeah, we know,
dyna pam fyddi'n enwog.
We know she's no longer with us, because we know what you did, anyway.
A ti'n gwybod beth di hwn? Mae hwn yn union fath ar ffilm Chicago, ond yn, yr sioe gerdd Chicago, ond yn 2014. Mae rhywun yn enwog oherwydd crime maen nhw wedi'i gwneud.
Mae'n meddwl siarad am Chicago am ages yn y car.
Na dda ta, dau funud, ac oedd o'n amazing. Anyway, mae o chydig bach da Chicago, achos mae'n enwog am bod hi wedi llyfryddio rhywun.
Ie, di ma hi.
Mae wedi helpu, di bod yn rhan o lofryddiaeth.
Ydy, ond yn yr un pryd.
Mae'n celebrity, mae'n nuts.
Ydy, mae o'n nuts.
Hollol nuts.
Ond achos ys i weld All Killer No Filler, sef True Crime Podcast fi'n caru gwrando chynnu fe, gyda Kerry Pritchard McLean a Rachel Fairburn, ys i weld i sioi fewn nhw, nath nhw wneud. Na pan fi gallu rilio hon off gyment, fi newydd weld y sioe fyw, a nath nhw siarad amdani hi. A dda nhw'n gweud, a fi'n cytuno, I don't know how this is going to end, iddi hi. A yr un ffordd gyda Fiona Harvey, mae'r ddau beth yn eitha agos at ei gilydd. Fi ddim yn gwybod sut mae hwn yn mynd i orffen, a fi'n poeni am y ddwy ohonyn nhw, i fod yn onest. A fi'n poeni am pobl o'i amgylch nhw. T'mod?
Mae rai fi ddweud, mae Gypsy Rose i weld online, fatha bod i chydig bach fwy, sut allai ddweud, wedi, dwi'n mwyn gwybod, mae'n di allu ymdopi yn well yn annibynnol tu allan.
I'm not sure.
Carchar.
Nath i fynd off TikTok a Instagram ar un pwynt, sydd yn mynd, pobl ar yr internet yn gas.
Okay.
She didn't know that that was a thing that would happen, so.
Oh, wow.
Yeah, fi ddim yn meddwl bod hi, tyd.
Mae efallai angen chi bach o gymorth ychwanegol.
Ydy. A dwi'n asa meddwl bod na unrhyw un o'i amgylch i sy'n mynd i roi'r cymorth yna sydd ddim eisiau exploitio hi. Fun!
Wel, Yn y neis, eto, stori, da ni wedi dod yn fwy cyfarwydd efo dros TikTok, boys. Felly, da chi'n angen ymuno efo TikTok, achos mae'r straeon i gyd yn
Fair
byw
point
fan
ni,
hyn i chi.
ti yn ddo, achos be chi'n mynd i wneud pa chi'n mynd i gael mynd i ti bach, darllen llyfr. Ie, yeah, oce. Okay. O, fi jyst yn mynd i gweld i nawr, oce, okay, beth ti'n mynd i wneud? O, mynd i darllen llyfr, cymryd. Oce, okay, boffin. Oce, okay, brainiac. Calm down, ewch ar TikTok, switch your brain off a gwylio Gypsy Rose Blanchard yn siarad am ei nose job, oce?
A ti'n meddwl, dydy TikTok ddim yn wastraff amser i gyd. Mae rhaid i fi ddweud, dwi wedi bod mor fascinated fo beth sy'n bod yn digwydd yn ddiweddar. Yn ers y Met Gala mewn ffordd, achos mae yna un influencer ar TikTok ar enw Hailey Bailey, dyn nhw, ie?
Hailey Bailey, ie.
Hailey Bailey, ac
oh my
fe oedd hi
God.
Ar y carpet coch yn y Met Gala, ac oedd hi wedi gwisgo fatha Marie Antoinette, a nath hi ddefnyddio can sydd yn viral ar TikTok ar y funud, ond oedd o fewn, oherwydd yr drafodaeth ynghylch y Met Gala a beth sy'n mynd ymlaen yn y byd efo Palestina ac yn y blaen, dyma Hailey Bailey yn defnyddio Let Them Eat Cake, sef quote, nath Marie Antoinette defnyddio pan nath...
Nath hi ddim, actually.
Wel, oedd nhw'n honedig yn deud, ynddo?
Ie. Yeah.
Fyna rhywbeth
Yeah,
fel y bod wedi deud, ynghylch â bobl gadael i'r werin bobl lwgu.
Ie. Wel, mwy na hynna, sort of gweud, mae'n llwgu, well, pam na gwneud sy'n bit o cacen? Like, dyna, that's the sort of thing, well, why isn't everybody doing what we're doing, basically?
Yeah.
A just, yeah.
A mae di, na'n amlwg mae di cael ei chanslo yn achos oedd pawb yn dweud bod o'n mor tone deaf o ystyried beth sy'n mynd ymlaen yn y byd. Ac yn sgil hynny wedyn, dwi'n eithaf chdi mae'r Gen Z's ma, waw, maen nhw'n ysbrydoli fi weithio fe'r ffordd, maen nhw'n gallu bod mor ddyfeisiedig. Maen nhw bellach wan di dechrau'r peth mae'r nhw block parties, lle maen nhw'n di penderfynu bod nhw wedi cael digon o'r celebrities ma, sydd yn cymryd mantes o bobl arferol yn byw y bywydau yma sydd tu hwnt i reality.
A ddim yn defnyddio'u platfwn am pethau i wneud pethau da.
Ie, yn hollol. Ac yn yr cyd-destun yma, ydy wrth gwrs i godi ymwybyddiaeth ynglyn â beth sy'n digwydd yn Gaza. Felly, be mae pawb wedi penderfynu ei ddeud ydy, achos bod gymaint o'r celebrities yma'n gwneud i pres oddi ar revenue social media, maen nhw bellach wedi deud, reit pawb yn ni, be wni'n gwneud rhestrau'r holl celebrities sydd ddim wedi defnyddio'u platform er gwell. Felly, a wedyn ni gyd blocio nhw, wedyn dyn nhw ddim yn mynd i fod yn gwneud pres oddi arna ni, ac mae'n ffordd mor ddyfeisiedig dynnu pŵer oedd ar y bobl yma sy'n byw yn dod i'r bywydau tu hwnt i'n cyfarol yma.
Wel, achos, nath Hailey Bailey?
Yeah.
Mae ddim yn swnio swnio'n iawn yma. Nath hi wneud fideo hefyd yn gweud just fel, guys, I'm just like a normal person, like, na. A wedyn mae pobl di mynd a edrych ar ei hen fideos hi a dangos. Mae'n byw mewn £17,000 a month apartment in New York.
Sorry, be?
A ti'n gweld popeth sy'n ei thi hi, mae gen i fel golau sydd yn werth 21 grand, a mae gen i ddau ohonyn nhw a pethau.
Oh,
so
ni ddim
ti'n
yn
gweld,
gwybod
a mae
hyn.
fel, oh, you're not like the rest, ti really, really ddim. So mae gweud Let Them Eat Cake yn peth ffynnu iddi hi wneud, achos mae hi ddim yn gwybod, dwi ddim yn deall beth mae fe fel i bobl.
Mae wedi cael ei dal allan yn fynd o, achos oedd hi wedi dweud, just cwbl y dwi wedi person oedd yn interview, a nes i ddim mynd i'r Met Gala, o'n i adr yn gwylio fan yng Ngweli, a wedyn mae pobl wedi clipio
literally.
Y fideo hi ar nos o gynt. I've just come back from the Met Gala after parties. A, bechod, mae'n ei chalu go iawn, dydy. Ond mae'r...
Yeah.
Ac rhywbeth arall sy'n digwydd yn sgilyn hefyd, be mae rhai o'r influencers mae'n gwneud y dylanwadwyr, mae'n gwneud er gwell, ydy mae'n lot yn nhw sydd yn defnyddio'r platform. Mae'n nifer amrywiaethau hyn yn bodoli ar y funud. Ond un ohonyn nhw ydy Operation Olive Branch, lle unai mae dylanwadwyr yn cytuno i roi yr revenue eu fideos. Felly, ffordd mae TikTok yn gweithio ydy, y mwy o views ych chi'n cael, y mwy o bres ych chi'n ennill. A mae lot o'r dylanwadwyr yma wedi cytuno i roi i holl elw o fideos sy'n ymwneud. Weithiau maen nhw'n fideos lle maen nhw'n siarad am llnau'r tŷ. A maen nhw'n deud, mae'r pob ceiniog dwi'n neud o hwn yn mynd i fynd tuag at y lusennau sydd yn helpu pobl yn Gaza. Fersiwn arall o hyn ydy, mae'n ffordd i chi fedru noddi teuluoedd yn uniongyrchol yn Gaza sydd wedi cael ei verifio fel pobl arferol, pobl go iawn yn Gaza, i helpu nhw gael pres i groesi'r border i fewn i'r aifft. Mae'r peth
yn... Mae'n nuts, yn ywa.
Anhygoel.
A be fi'n mwynhau ydy'r dylanwadwyr, maen nhw'n gwneud pethau fel Neu hyd yn oed just fel ex-celebrities, mae'n fel, nes i weld un o dyn nhw'n blaen, fel, people always ask me what it was like to be on X Factor. Well, I'm here to spill the gossip. But first, let me tell you about this. So
Jenna Devlin, well, it's Jonna.
Oh, no, yeah. So ti'n dechrau y fideo, ti'n really engaged, a wedyn, mae nhw'n mynd, a wedyn, mae nhw'n cael y pwynt drosodd mewn ffordd really greadigol.
Ond un hogan arall, oedd yn deud, nath i siarad mor, fatha, mor ddoeth am yr holl beth yn deud, dwi'n gwybod bod di'n ofnadwy o anodd gwylio'r holl fideos yma a clywed yn beth sy'n digwydd yn Gaza, ac mae o'n gymaint o bwynt sy'n rhwygo chdi ddwy ffordd, dyliwn ni wybod, ond eto ti eisiau gallu gwarchod ei iechyd meddwl. Felly be oedd hi'n neud oedd, dwi'n creu fideos ond fi'n llnau'r tŷ yn siarad a beth dwi'n neud, ond ar y dechrau dwi'n deud, os ydych chi'n licio ac yn...
Amy, hi yw.
Na, ond mae hyn yn arall yn yno.
Fi'n obsessed.
Os ydych chi'n hoffi'r fideo, dechrau sgwrs mwy na 9 gair yn y comment section, am unrhyw beth sy'n nhw'n neud efo'ch diwrnod arferol chi, yna mae hwn y ffordd fedrwn ni godi pres tuag at y bobl mae'n gas sydd angen help, heb gan warchod ein iechyd meddwl ni os dyr ei bobl yn stryglo fo dod i wybod am yr holl erch allderau sy'n mynd ymlaen yno. A eto, jyst ffyrdd mor, mor wreiddiol i helpu'r bobl yma yn Gaza. Mae o'n anhygol, a mae'n ysbrydoledig.
Yndi. Da iawn.
Da iawn nhw. Felly, os ydych chi eisiau, a mae modd ych chi'n mynd i chwilio am hyn ar TikTok, os ydych chi eisiau helpu, mae o'n ffordd, a cwbl ydych chi'n gorau gwneud ydy gwylio rhai o'r fideos yma am funud gyfa. Gwylio'r fideo cyfa, a wedyn mae
hwnna... Ie, mae'n dod ato chi gyda... Mae'r algorithm yn eitha sgeri o TikTok, achos mae nhw'n... Chi'n mynd arno fe, a chi'n gwylio beth chi'n hoffi, chi'n licio beth chi'n sort of gweld. Os ti'n gweld beth ti'n hoffi, ti'n licio fe, mae'r algorithm yn cofio, a wedyn ti'n cael lwyth o bethau. Fel, constantly. Dyna'r holl pwynt, mae'n amazing. Mae fe'n slightly evil, achos mae fe'n cadw ti i fynd nôl ac edrych yn union beth ti eisiau. Ond hefyd fi'n ddigon hoffi fe, achos fi'n hoffi gweld y fideos o'r pethau fi'n hoffi.
O, ti'n gwybod beth, jyst i fynd yn ôl yn sydyn, dyma'r rheswm mae Lizzo yn cael gymaint o backlash ar y funud. Nath i rannu'r dudalen yma lle mae modd i chi noddi teuluoedd uniongyrchol yn Gaza. Hei, mae hyn i gyd wedi cael ei verifio fatha bobl wedi cael ei gwirio fatha teuluoedd go iawn sydd angen yr help yma drwy'r elusen yma. Ac dydy o ddim yn... I rywun fatha Lizzo, dydy o ddim yn... Fasa un o'r celebrities yma, neu ti'n gwybod, hyn sydd yn multi-millionaires, yn gallu talu am bob un o'r teuluoedd yma. Ac mae Lizzo wedi rhoi i'r stori, wedi rhoi i'r GoFundMe's yma ar ei thudalen, dweud, os gennych chi bres, noddwch y teuluoedd yma, a mae hi'n eistedd fel multi-millionaire ei hun.
Mae hi hefyd, wnaeth hi roi fideo ddim yn hir yn ôl yn gweud, you people think that celebrities have all this power, we don't have any power at all. We don't even have that much money. A fel, basically yn gweud fel, na, ni yma thi'n neud yn byd, hi ddim oes ni moyn i rhywbeth, ond fel oedd na lot o fallout o hwnna hefyd, y pobl yn gweud, wel, ti'n gallu dynyddio dy ddylanwad i newid pethau. Oedd hi fel yn gweud pethau fel, we can't change laws a hyn i gyd, ond oedd pawb yn gweud, ond na, ti'n gallu dynyddio dy ddylanwad, a ti'n gallu dynyddio'r arian sy'n gen ti. So dyna pam mae hwnna fi'n credu'n sir, ond na, un peth oedd dweud wrth Lizzo, mae'n taken her a minute, ond mae wedi dod allan ac mae wedi siarad yn eitha clir ac eitha cadarn yn cefnogi Gaza, sydd yn lot mwy na rhan fwyaf o bobl a rhan fwyaf o celebrities yn America.
Do, a mae cancel culture. Does y neb o gael gwneud camgymeriad nag oes?
Na.
Mae o'n reid ychrynllid. Fel ti'n deud, fatha Lizzo, rhywun sydd yn ei gwydd hi, yn ei meddwl hi mae wedi trio gwneud y peth iawn, ac wedyn... Mae pobl wedi yn sydyn iawn wedi addysgu, nag mae'n hollol tôn deff beth i'n neud. Mae'n cymryd lot i rywun ddod yn ôl o hynna, ac mae'n, sori, dwi wedi gwneud camgymeriad, dwi wedi drio cywiro beth dwi wedi gwneud.
Sa'n meddwl bod i wedi gweud sori?
No.
Sa'n meddwl bod i'n... Fi ddim yn meddwl bod i'n berson apologetic, as she should be, yn apologetic am ei hun. Ar yr un pwynt, mae cancel culture yn beth really ddiddorol i fi, achos fi'n deall pam mae'n digwydd. A fi'n deall yr adgasedd, fi wedi teimlo fe hunan fel, oh my god, fi byth mae'n gweld y person yma eto, you're cancelled. Ond beth dyn ni ddim yn fod, beth sydd yn anodd ydy, mae y bron fel bod ni fel cymdeithas ddim yn maddau rhywun. Dyn ni, you have wronged us and that is it. Mae bron fel yr teimlad yna o, bod wedi dod nôl i ddysgu hynna, neu gwellau hynna, ddim yn concept dyn ni fel yn y gymuned ar-lein yma, yn gallu deall yn dda iawn, sydd yn beth rili really od, achos beth ti'n cael hwnna'n real life?
Dwi'n meddwl bod o hefyd yn adlywyrchiad o'r bobl sydd, dwi'n dweud ni fatha bobl sy'n defnyddio ar-lein. Mae canslo rhywun yn haws na gorfod eistedd efo rhywun. Dwi'n dweud ti ddim yn eistedd yn ymgyrchol efo'r celebrity neu'r pwy bynnag person profile mawr mae'r ochr arall yr ffôn. Ond mae'n haws i chdi beidio gorfod eistedd fod y gydwybod y hun a trafod be bynnag mwyn wedi'i gwneud y rong. Na gydio i eistedd gyferbyn â rhywun a cael y sgwrs na fynd, okay, well, sut ydyn ni'n gwella hyn? Sut ydyn ni'n gweithio drwyddo fo? Be di'r datrysiad? Sut ydyn ni'n tyfu fel pobl? Mae'r syniad mae bod ni'n disposable ac dweud, na ti'n gone wan, a dwi'n isio yr panic yma, ych, dyna ddim isio trafod, neu... Dwi'n meddwl, mae wrth gwrs bob un i gyd-destun, achos di'r rhai bobl ddim yn heiddi yr ail gyfle. Ond dwi'n isio siarad am gyffredinol fan hyn, a pa mor ddiddorol ydi o, efo yr discwrs yma ar-lein. Ond mae'n ddifur, dydy. Hefyd, nes ti gwybod bod Jeff Bezos wedi rhoi 100 miliwn o ddoleri i Dolly Parton? Mae Jeff Bezos wedi...
Sorry, beth?
So, dyma peth nes i weld ar TikTok. Mae Jeff Bezos wedi dweud bod ym wedi rhoi rhan fwyau gyfoeth rwan i Elusenne. About time.
Oh, about frickin' time. Yeah, willy fuck.
Mae gennym dros 100 rhywbeth biliwn o... Mae gennym dros 150 biliwn o bres. Yeah,
dylifon o ddim billionaires, anyway.
A mae di rhaid 100 miliwn o ddoleri i Dolly Parton achos bod o'n meddwl bod i'n ddynes neis.
Ond y peth yw, fi'n gobeithio, achos o be fi'n nabod Dolly Parton, mae'n rheswm bod hi ddim yn billionaire. Fi'n meddwl wnaeth i roi lot o'n efo'i ffwrdd, ti'n gobeithio?
Mae rhywun yn gobeithio. Dyna ddigon am TikTok, wan. My gosh.
Oh, oce. Okay. Meir. Yeah.
Wyt ti eisiau siarad am rhywbeth arall?
Fi sy'n caru TikTok.
Ond mae rai fi ddeud, mae hwn yn rhywbeth, mae'r busnes Operation Olive Branch a'r holl fersiynau gwahanol o bethau fel e sy'n mynd ymlaen ar TikTok, mae'n wirioneddol yn ysbrydoledig, a mae'n neich chi dreimlo, pan dyn ni gyd i fod yn siarad, mae'n gilydd yn dweud, oh, dwi'n teimlo mor ddibwer yn hyn i gyd, a dwi'n mynd gwybod be i wneud, lle dwi'n teimlo, wrach bod yn holl o pathetic.
I mean...
Ond drwy gefnogi'r fideos, mae chdi bach bod ti'n gallu fydda... Bydd i'r pres yn mynd i'r le.
Ond
hefyd,
mae TikTok efo fideos funny.
O. Oh.
A fel, fi'n obsessed, mae'n fi'n obsessed. Sa'n gwybod os unrhyw un yn gwybod am y series yma, The Nursery Nurse. A nath i'n just pop a lan i'n tro ar ffid fi'n fel, okay. Basically, mae'n dechrau off fel, just pobl yn dod a plant nhw mewn i'r nurseries, mewn i'r nursery, a maen nhw sort of yn cael a dangos beth sy'n digwydd. Ond ti'n dod i nabod y cymeriadau yn rili dda. A wedyn, all of a sudden, mae'n fel soap opera yn digwydd nawr. And it's called The Nursery Nurse Fallout. Os ydyn nhw'n gwybod fi'n siarad am, llwy please na fo neges i fi. Achos fi angen siarad gyda rhywun amdano fe. So fi neb i siarad gyda amdano fe. A mae'n gyrru fi nuts.
Be di enw fo? The Nursery Nurse.
Yeah, The Nursery Nurse. If you know, Meilir.
Wel, dwi eisiau... Na i chwilio wana, gwni drafod beth.
Well, na,
nawr ni gyd fel un gymuned, fi'n di chwilio amdano fo a trafod y
proses. You won't get it.
Ha, mae'ch bod fi ddim yn beriant.
Naga, you won't get it, cos os ti'n dechrau o nawr, ti ddim yn mynd i ddeall yr intricacies, fi wedi gwylio oriau'r stwff.
O, mae'n rhaid ti ddechrau rhywle.
Oh my god, agos i adfod y dron yn y blaen, oedd yn 10 munud o hyd, a oedd e fel am...
Be? 10 munud?
Ie, a o'n i fel, what the hell is going on fan hyn? I'm sure, mae fel audio, oedd yn adfod yn fel audio drama thing, fel app. A mae'n dechrau off, mae fel... Oh my god, he's going to be there. The alpha, right?
Be?
A mae'r fenyw yma, mae'r ferch ifanc yma yn ysgol, mae'n byw mewn werewolf, byd werewolf, but she can't change, right? She can't change into a werewolf. She just can't do it. A wedyn mae fel the alpha, mae fe mor funny.
Mae ti'n gwneud ofnadwy o kinky, Mari.
I know! Mae hi, a ni'n meddwl, beth sy'n digwydd? Next thing I know, 5 minutes in, you're beth sy'n digwydd? Mae'r ferch, it's the prom tonight, but I'm in heat. A mae'n gweud, but she can't transform. So wedi, mae hi'n cerdded adre, and then the alpha, like, attacks her. Mae'n fel, I know who you are. You're the alpha. A ni'n fel, okay, I'm going to swipe away from this, because I
Dwi'n gwybod os dwi'n aroused neu'n disturbed.
I well, exactly, Meilir.
I'm in heat, on heat, in heat.
Fi'n mynd i ddweud, na i chwilio amdano fe, ti'n ddweud, because it's nuts.
Okay.
I mean, he, but I can't transform. So that Alpha can help himself, but he turns to werewolf, and he might transform a protector in an.
Mari, mae hyn yn mynd, mae'r sgwrs mae di mynd i le hynod o bryderus a peculiar. Wow.
TikTok, where is that,
my
baby?
gosh. Pawb a si beth a bo am hwnni, dwi'n gwylio life hacks am sut i wneud dwfeid. Mari yn gwrando ar kinky little werewolf
oh, well,
stories.
Ni'n mynd i sôn am life hacks, Meilir, achos fi'n meddwl dylwn ni edrych ar gofyniad ein grandawyr, fi'n
Iawn.
credu dylwn ni trio chwilio am life hack newydd bob wythnos.
Mae hwnna'n syniad gwych.
Wel, ni wedi trafod hwn yn y car ddo, fi'n gwybod beth ti'n meddwl am wych. So,
Mae'n ei swnio dda bod ni'n hollol, hollol...
Mae hwnna'n hollol spontaneous.
Uniongyrchol.
Chy mae'n clywed yn fi?
Oes.
So, nes i weld a TikTok dyn y blaen, a mae da fi hen gar sydd ddim gyda air conditioning ynddo fe, oce? Okay?
Mae hwnna'n reid primitive efo, dos gael ei ddeud.
Meilir. A ti'n pan ti'n dod mewn i'r car, a os ys da ti aircon, o mae'r aircon ddim yn dod mlaen y syth, oh, my heart bleeds for you. Anyway, os yw ti fel, beth ti'n neud, ti'n agor ffenest ochr y passenger.
Mae'n sôn eithaf bod ti di'r hechu yn y car, a dyma ti'n
na,
gyda'n neud.
Na, dim rhechu, pach, sorry. Os, hang on, wow. Chi'n mynd y car mae'n really boeth, ti'n rhoi'r ffenest yr passenger seat down. Os chi'n ffansi, gwasgwch bwtom, os chi fel fi, mae'n eich chi fel, you know.
Gweindio fa.
Gweindio fe eich hunan. Wedyn ni, mae pob ffenest arall y gau, a ti'n agor a cael y drws, driver door, a wedyn ni parlu, mae hwnna'n clirio'r air cynnes, Meilir. Mae hwnna'n clirio'r air cynnes, apparently. Fi wedi gwneud y unwaith, pan o'n i'n mynd nôl i'r car, a nath y sort of gweithio.
Ti'n meddwl beth sy'n ddim yn chwerthu, achos pam ddim just agor y ffenestri, a pan ti'n dreifio, mae'r air yn clirio.
Achos weithiau mae fe fel, mae fe'n danboeth mewn yna. Ti'n pan mae fe fel, I can't get, fi methu mynd mewn y car.
Yeah. Pan mae di bod rhy boeth yn yr hael.
Ie, yeah, Meilir!
Okay.
Dim ffats.
Wel, mae ddi sôn am fod ffats dan y dwfei. Pan ti'n newid y dwfei, ti wedi gweld y fideo lle mae'n y ffordd, os mae trio newid dwfei'r bydd hyn mor anodd. Ac ti'n gorfod, ti'n troi ti'n chwyddi allan, a ti'n rhoi dyfraichu fewn, a ti'n cydio bob pen, a gorfod sgwyd allan, a bla bla bla. Mae'n un ffordd hynod o that lot fwy heddychlon yn edo. Lle ti'n rhoi dweud cyfer y dwfei ti'n chwyddi allan i lawr gyntaf y gwely, ti'n gosod y dwfei heb y cas am ei benno. Wedyn, sy'n rhaid chi fynd ar TikTok i weld y fideo yma, wedyn ti'n rolio'r dwfei, y tydded, a wedyn ti'n rhoi tydded.
OK, calm down.
Ti'n byd gwybod tydded?
Na, gwyd dwfei. Bawn gwybod beth y dwfei.
Ffrangeg, di hynna. Use it or lose it. A wedyn ti'n troi, mae ti'n troi fan i sausage roll, ar yw Swiss roll, a wedyn ti'n troi ti'n chwydd allan, ag mae di'n neud. Dwi'n ddim yn egluro fan ddai, ond mae'n y ffordd hynod o ddefnyddiol o droi'r tydau.
Fi di'n neud e, a mae'n cymryd lot yn hirach.
Mae'n cymryd yn hirach, ond mae'n llai o ffaff, os ti'n dall fi.
Ydi e?
Os ti'n eisiau mynd i fflap.
Ydi e? Mae'n just yn newid e. It's neb moyn neud e. We're all in the same boat. Os nes i'n neud e pan cyn i fi gael cyn i fi gael plant, nes i wneud yr method yma, a nath o gymryd fel hanner awr i fi ffigur o mas sut i wneud e. A wedyn nes i wneud e, a ni fel, oh.
O, ti'n meddwl, nes i
gael... Fyst ni wedi gallu wneud yr un peth mewn 10 munud?
Ond, dda, neithio ar ôl cryddadra o heno, o'n i di rhoi y sheet glau, o'n i di golchi sheet y gwely, felly oedd angen ailosod sheet y glau.
Nes i ddim wneud yr technique yma, dwi'n
meddwl? Wel, nes i wneud y technique arall, y ffordd, dwi ti'n edrych oedd a bwgan brain. Ond y peth ydy'r corneli ddim yn corneli cywir. So ti wedyn am te 10 munud ychwanegol yn gorfod ysgwyd y dwfe i gael y corneli i fewn. Felly, ti'n gwybod?
Sorry, mae'n di craco fi lan. Life hack, nes ti'n neud e. Wel, naddo.
Na, chas o'n i ddiog.
Mae'n cymryd amser hir iawn i wneud.
A gwnes i anghofio sut oedd gwneud o'n iawn. Ond, noth o'r fersiwn arall. A oedd y fersiwn arall, noth o'n gymryd amser, achos oedd y corneli ddim yn y lle iawn.
Ti'n gwybod, ti'n just yn rhoi dy law lan, a wedyn ti'n just yn wududududud.
Ie, nes i dri a neud yna, oedd ta waith, mae hyn yn boring. Be arall y byddwn yn ymlaen? O, nes di weld. Noth o'n i drafod hyn ar heno, ond na i gyffrwyd y beth.
Ie, so chi wylio fe, ond chi'n mynd i rand ar y bit yma eto, os yw'r oes.
Ie, awch chi wylio fe, ond jyst i gael trafod ychydig bach fwy o fanylder. Nes di weld, nes di ddeud yn do hynna ar heno, bod ti ddim wedi cael gweld ar
Aurora Borealis. Na, nes i ddim cael gweld ar Aurora Borealis. O'n i wedi gwrandwch, fi yn the later stages of pregnancy, Fi'n chwarae fel literal chainsaw ar y funud. Nes i ddeffro fy hunan yn dod y blaen, a mynd, wang! O, oce. Cool, cool. Fi'n deffro mae Che di mynd i safod sbar, fel, pa mae Che wedi mynd? Mae hwn mor dris, a wedyn literally deffro fy hunan fel, o, fe. Nes i gymryd yn hun y safod sbar yn dod y blaen, achos ni fel, o, war y tig. Wish bod fi ddim wedi, achos nath Che ddeffro, edrych mas o'r ffenest a gweld yr Olearys, llewyr chael o'r alf, tynnu lluniau, a wedyn yn y bore, ni gyd weles i, pan nes i ar stories ar Instagram, peth cyntaf fi'n ei yn y bore, ni gyd weles i o'r blydi, oh, northern lights, look at the northern lights, yn bob hwr o'r wlad, a dyna ble ni'n chwyrnu fel chainsaw yn y safel sbar, I'll say, I want to say, oh no, they weren't even that good. They were good on the camera, but you know, they just looked. Oh, there's not a bach yn llwyd, gyda bach o ol. Don't give me that shit.
Mae bach dda pawb yn rhannu llun o machlid. Pan mae wedi bod yn noson braf, mae pawb yn rhannu llun o'r machlid, achos da ni fydda, ooh, mae'n amazing fan hyn. A wedi, mae pawb wedi rhannu. A mi o'n un o'r bobl yn rhannu
lluniau. Of course,
llewyrch yr arch. Yr arth.
Yr arth.
Llewyrch yr arth. Oedd hi'n hwyr, o'n i wedi bod yn perfformio efo'r cor lawr yn Dinas Mawddwy. A nes i weld, o'n i wedi sgrolio yn gefn y car ar Twitter. A gwele si, o, mae'n siawns bod hi'n noson gweld llewyrch yr arth yno. A nath o'n i just stop i'r car per chance i weld os o'n rhywbeth tu allan. Wel, achos oedd hi'n mynd ardal hynod o dywyll, mi oedd o yn hynod o drawiadol a llachar.
I'm really happy for you.
So, just gobeithio bod yr rhain o chi ddim yn hau weld o, a gobeithio bod yr hanner ar anllach yn o chi ddim yn gytud.
Wel, ni yn, obviously. Meilir, ni obviously yn, achos ni ddim yn gwybod. A nes i hyd yn oed roi'r larwm mlaen nos yn wedyn ni, am hanner dyn ar ddeg yn nos, a nes i edrych mas y ffenest, be welys i? Awyr ddi a sir.
Och,
oh,
boring.
Lush. Oh, lush. Na, dim lush. Ti'n byw wedi headline, once in a lifetime. Wel, sydd wedi dynod wedyn ni fel, tell me on the day! Pa gweithio fi nawr after the fact bod yn once in a frickin' lifetime, Lev? O, falle wneud i weld y heno, ie, falle, my ass.
A ti'n meddwl, o'n i hefo bobl oedd wedi bod i Gwlad yr Iard i talu ffortiwn i fi'n fynd
oh,
o i weld yr
llewyr chyrraedd. Oh, shut up, a mynd yn well yn y wlad yma. Oedd, whatever!
Oedd, o'n meddwl,
whatever!
Achos mae'n dibynnu'r fanoson ydy, achos na fatha rhywbeth magnetic charge ydy ond e. Felly...
Solar flares.
Dos na ddim garanti bod ti'n mynd i gael ei weld... Oh, mae gole hyfryd Mari wedi...
Pwy?
Mari. Gole hyfryd Mari.
Mali.
Wedi... Oh, mae'n ôl yn.
Ond wedi diffodd.
Ond, ta waith, da ni wedi clywed gymaint.
Ie, sa mae'n clywed amdano fyd ymwy.
Oedd e fel, son of light shows, weles di yr Eurovision.
Ond na, nethon ni ddim gwylio Eurovision, ni'n siarad am hyn, nethon ni boycottio fe, ynddo fe?
Do.
Annoyingly. Achos fi'n really fucking caru Eurovision. Mae'n really annoying bod yn moral, ynddo fe?
Bod yn woke.
Wel, mae'n really annoying bod yn woke, achos ti'n methu wneud stwff ti'n moyn wneud. Mynd i McDonald's, mynd i Starbucks, gwylio Eurovision, and the rest.
A mae'n gymaint o sôn ar Eurovision wedi bod yn yr newyddion o thes yma, am yr holl drybini, fe ddim yn ymlaen yna.
Fi ddim wedi cwyt, nes i ddim gwylio i'r revision, ond fi'n gwybod yn unio beth sydd wedi bod yn ymlaen achos
TikTok.
TikTok. A mae'n edrych o bod yn absolute shit show.
Y bwio ddim yn ymlaen pan mae Israel yn perfformio, a wedyn ar y teledu oedden nhw wedi rhoi'r sŵn cheerio ar clapio.
Nath o rhywun weid anti-booing technology, nath rili neu fi chwerthu, ni fel be, just chwarae crowd sounds.
Mor ffurfiol.
Anti-booing technology. Wel, just chwarae pobl yn gweud hwrae. Yn rili uchel, waw.
A weles di
technologically advanced.
Bos yr Eurovision yn cael ei bwio. Llynedd gafodd oedd o'n cael y ffasiwn gymeradwyedd gan y crowd, a wedyn Lenny oedd o'n cael ei bwio pan oedd o'n droi ato fo.
A nes ti weld boi yr Iseldiroedd gath ei i ddiarddel?
Pam?
Ni ddim yn gwybod, wel, apparently oedd e'n aggressive iawn gyda member of staff neu member of the journalist, ond...
Gosh, it was all journalist, happening.
Ond apparently oedd e'n cael ei houndio lot gan pro-Israel pobl, a nath yr band oedd yn Iwerddon, gathen nhw, sort of, oedd yn yr flag flying ceremony, neu, I don't know, dress rehearsal, gethon nhw fel gweud bod nhw ddim yn cael mynd arno. Gethon nhw wneud y final, ond achos fi'n credu oedden nhw'n mynd i protestio mewn rhyw ffordd, oedd Greta Thunberg tu fas gyda'r crowd yn protestio.
Oedd, chwarae teg. A fel ti'n dweud, nath artist i werddon, nath nhw fatha roi rhyw... Oedden nhw wedi trio nifer o ffurf i gael negeseuon cydd ar y llwyfan i'r perfformiad i gefnogi Gaza, Palestine. Ac oedden nhw'n cael eu stopio bob whip stitch, a wedyn oedden nhw'n rhoi rhyw fath o iaith, do'n ni'n meddall, yr alphabet ma'n ni'n meddall ar ei wyneb nhw. Er mwyn, mewn rhyw ffordd yn cefnogi Gaza, ond ie. Yeah. Nathen nhw wneud cyfweliad ar yr efo'r newydd i dirwyr ar ôl Eurovision Day, pa mor ofnadwy y profiad i bod iddyn nhw, yn oherwydd hyn i gyd yr holl...
Fuck the EBU!
Ie, achos
bod nhw wedi cael eu rhwystra
rhag siarad am bethau gwleidyddol.
Ond beth oedd yn really positive am Eurovision, oedd yr person non-binary cyntaf i ennill Eurovision, Nemo.
Ie, ac oedd hi perfformiad nhw'n clas. Dwi wedi cael clips ar
hynny. Sut ti'n gwybod?
Wel, oedd ar newyddion dyn nhw wedyn, doedd? BBC Breaking News.
BBC Breaking News, stop it, Meilid.
Mari.
Mae rhaid fi methu stopio
yn y brawch. Mae'n gwtio Fiona.
Gwallt, mae gwallt fi'r un peth o hi, na pam. Pam ylio hi, so my fault.
Ond ie, da ni di mynd drwy bob dim, Mari. Da ni di nid yn andros o dda.
O, a mae rai fi weid oedd Owain Tudor Jones a Ellen Fleer yn lyflu gyda ni'n neithiwr. A oedd nhw'n really nice.
Achos...
Oedd nhw'n ni jyst mae'n gweud hynna.
O'n e'n bach o technical hitch ar heno, nath y sain ddim gweithio ar yno'r clips. Felly nath o'n dod yn syth at yni i wneud y cyfweliad. Ac nath y ddau ddeud ar y diwedd, oedd chi'r bobl berffaith i fod yno pan mae rhywbeth fel e'n digwydd, achos o'ch chi'n jyst gallu siarad. Ac o'n i nath i gyfu cael ei masasio.
Do, a yn fi. Oedden ni fel, ie, yeah, ni'n gwybod.
Diolch gymaint.
Diolch gymaint.
Wel.
Wel, os o'r rhywbeth arall ti eisiau siarad am, Meilir? Na.
Na, dwi'n meddwl bod ni wedi cyfro bod dim reid â penod, gryno, llawn gwybodaeth.
Osh, ni wedi siarad
y siop.
Ni wedi siarad y siop yn wag. O.
Do.
Do. Stim stoc ar ôl.
Na,
felly. Ti'n mynd i'r Kevin i weld os yna rhywbeth arall? Na, sy'n mynd i'r ôl. Sorry, well, ni'n sold out.
Mae wedi bod yn sale heddiw, mae wedi bod yn brysur, mae bob dim wedi mynd.
Mae wedi bod yn sale, so mae pethau chaps sy'n dan i'r ôl.
Felly, diolch i chi gyd am rando. Gobeithio bod chi wedi mwynhau fel y gyrarfer. Newch, un beth fedrwch chi wneud yn un, i helpu ni allan, ydy, achos yn amlwg, nifer gwrandawyr a'r bobl sydd yn cysylltu fyny ydy be sy'n gwneud y podlediad yn llwyddiannus, ac fyle, da ni wedyn yn gallu cael noddwyr i noddi'r podlediad. Felly, os ydych chi'n mwynhau, yr un...
A hefyd bach, i masajo ni gwni.
Ac i masajo ni gwni. Yeah. Ond, os ydych chi'n mwynhau, ac yn amlwg does yma obligation i chi wneud hyn...
Kind of obligation.
So ni'n really licio chi. Os ydych chi ddeud wrth bobl, ti di bod yn gwrando ar Queens, sorry, siarad siop, di o hwnna, ar Ffrwd Queens.
Ar Ffrwd Queens.
Wyt ti di gwrando yna fo, dipiwch fewn, dych chi'n gallu pigo fyny ar unrhyw benod a mwynhau, sy'n golygu lot i ni, achos dyna sydd ydyn ni wedyn yn cael nawdd, sydd yn delicious.
A hefyd, mae fe'n neis i o bod pobl yn gwrando ac yn hoffi beth ni'n neud, actually. Ac ar ôl hynna, sy'n ni'n licio hefyd diolch yn fawr iawn i Esyll Evans a Aled Rosser sydd wedi danfod arian i ni trwy wefan coffi a prynu coffi i ni yr un.
Mae
rhaid fi ddanfod yn yr arian i ti, achos ar y funud fi'n hodio fe gyd i fy hun, achos fi'n gymaint coffi o fi'n gallu.
Mae poen
i
mynd
na i ddanfod yn y draw i ti, ia. Ond diolch yn fawr iawn i chi, mae'n meddwl lot bod chi yn... meddwl bod yn ddigon da i roi eich arian chi i ni. A diolch, mae hwnna'n meddwl lot.
Just pipitol i'r llen fan hyn, de.
Okay,
mae Siarad Siop yn gwneud o ran nifer gwrandawyr sydd ganddo ni. Mae'r benod gyntaf bron yn o'r penodau fwy allwyddiannus da ni rioed i wneud y bodlediad. Ac mae'r ddwy benod arall sydd i ddilyn yn cropian fyny'r rhestr hefyd. Felly, da ni'n hollol...
Pa'i gweud popeth o'r pawb nawr?
Wel, mae hynny'n...
Mae angen i bawb yn bod. Bach o mystery, bloody hell.
Ond mae hynny'n neis i bobl wbod, achos maen nhw'n rhan o gymuned sy'n tyfu. Ac da ni hefyd yn ddiolchgar iawn, felly dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Lle da ni, Mari?
Instagram.
Mainly.
TikTok. X. Thread o'n i'n byth yn neud unrhyw beth arno fe. Ni ddim ni ddim
Ar
ar
Gweblog.
Facebook. Na. OK, so, oh,
so, dyna fe.
Fi sy'n neud y bit ma no.
So mae'r, oh, mae'r sbi a Mari, sy'n byd ar y silffoedd mae ddim mwy. Mae bob sgwrs wedi'w ffrynu.
O, ti di cash y lan?
Do, mae'r til di cae, cwching.
Oh, wow, da iawn.
Da iawn.
OK, te, well i fi droi'r arwydd te. A cae drws y siop. So am nawr...
Tan wythnos nesa.
Hwyl fawr o siarad siop. Ding-a-ling.
Ti'n gwneud na, ti'n gwneud y sŵn drws yn cael.